Елімізде 2011 жылы отбасы құрғандар саны 160494 болса, ажырасқандар саны 44862-ге жеткен. 2018 жылы жанұя құрғандар саны 137797 болса, ажырасқандар саны 54797-ге жеткен.
Ащы су досым, ішемін күнде, үйге келместе, біргемін түнде. Солу көрсем танысуға ұмтылам, нөмерін жазып алып, есімін жасырам. Тапқан ақшаны казино букмекерге құртам, нәпсіме жаратам, әйелімді ұрам. Ажырасудың себебі көбі осылар, қадырын түсінгенде бәрі тым кеш болар. Тым кеш болар, тым кеш болар. Енді мен өзгеремін, соңғы рет сөз беремін. Кешірім сұрайым, ажырасу ол оңай. Бәрін тастап қоямын, адалла ке боламын, адам боламын. Ойландым, енді мен өзгеремін, соңғы рет сөз беремін. Кешірім сұрай, ажырасу ол оңай. Бәрін тастап қоямын, адалла ке боламын, адам боламын. Ойландым,
тек сен емес, іна мені де бар. Ата енеммен тұрғым келмейтіні бар. Бағынғым келмейді еріме еркек пен әйелде. Бағындырғым келеді өзіме, әйтпесе мен кетем. Үйімде қадырын түсінгенде бәрі тым кеш болар. Тым кеш болар, тым кеш болар. Енді мен өзгеремін, соңғы рет сөз беремін. Кешірім сұрай, ажырасу ол оңай. Бәрін тастап қоямын, адал. Кешірім сұрай, ажырасу ол оңай. Бәрін тастап қоямын, адамланып боламын. Адам боламын, ойландым.
Елемедің, құлағыңа ілмедің де, жұбатуды шынымен білмедің бе? Кетпе әке дегенімде қарамадың, жылап тұрған мұнағыз кім дедің бе? Тоқтатсам да жолыңды бөге алмай, қарадың ау соңғы рет өгей жандай. Жасым қалды сүрдірмей сол күйінде, біз қалдық ал сен жоқсың өз үйінде.
Ажыраспашы әкешім, ажыраспашы анашым, бірге болайықшы, тірі жетіп қалмайықшы.
Кешірім сұраймыз, енді біз өзге болмаймыз, енді сені жылатпай.
де береміз, адам бұл өмір сүреміз.
Адам бұл өмір сүреміз.
Адам бұл өмір сүреміз.